Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi laida Skaitmeniniai horizontai ir aš laidos vedėjas Lukas Keraitis. Laidoje kalbame apie naujausias technologijas, skaitmeninį pasaulį, mokslą ir visų mūsų ateitį. Jei išgirstame apie naują į kosmosą paleistą raketą, instinktyviai dažniausiai pagalvojam, kad tai greičiausiai padarė NASA, kita nacionalinė kosmoso agentūra, galbūt privati kompanija arba ESA, tai yra Europos kosminė agentūra. Visgi, galbūt jau greitų metų stebėsime tokias į kosmosą kylančias raketas, kurioms nereikėjo nei valstybinio finansavimo, nei didelės biurokratijos, nei atlyginimų darbuotojams. Kad ir kaip fantastiškai tai skambėtų, Kopenhagoje besibazuojanti iniciatyva Copenhagen Suborbitals daro būtent tai. Tai yra vienintelė minios finansavimo principais pagrįsta mėgėjų kuriama kosminė programa. Į kosminę erdvę žadanti iškelti žmogų. Ir tai nėra tik pasižaidimai, nuo 2011-ųjų virš Baltijos jūros jie jau atliko 6 raketų bandymus ir diena, kai po darbų susirinkę mėgėjai į kosmosą iškelia žmogų kasdien yra arčiau. Šiandien kalbuosiu su profesionaliu fotografu ir filmuotoju, komunikacijos specialistu Šarūnu Kazlausku, kuris, gyvendamas Kopenhagoje, savanoriauja minėtoje iniciatyvoje ir pažįsta ją per objektyvo atstumą. Labas, Šarūnai.
Sveikas.
Smagu kalbėti su tavim nuotoliniu būdu. Man atrodo, visiems kyla tas pats klausimas, kuris kyla ir man. Copenhagen Suborbitals. Iniciatyva, kur savanoriai nori iškelti žmogų į kosmosą. Kam? Kodėl? Kodėl to reikia?
Na, iš tikrųjų viskas turbūt prasideda nuo to smalsumo, kasgi tenais yra ir kaip tenais nusigauti. Ir iš tikrųjų didelė dalis to viso to yra turbūt ir inžinerija. Tiesiog įrodyti, kad šiom dienom kosmoso sfera neturi būtinai priklausyti didelėms valdžių organizacijoms, o turim visas reikiamas technologijas savo kišenėse, kurias galime panaudoti, pastatyti raketą ir padaryti ją tokią patikimą, kad su ją galima būti net siūsti žmonės į kosmosą. Tai iš tikro tą nuo 2008 metų organizacija ir daro. Ir jo, planuojame galų gale pastatyti patys raketą, kuri vieną dieną paleis vieną iš mūsų savanorių astronautų į kosmosą ir gražins jį atgal į Baltijos jūrą. Ir tuomet jis mums galės papasakoti, kaip visą tai atrodė ir kas tenais iš tikrųjų darosi.
Aha, kaip pats atradai Copenhagen Suborbitals tą iniciatyvą ir ką joje veiki, kadangi nesi inžinierius, kaip suprantu, prisidedi ten komunikuodamas apie juos savanoriškai, kurdamas video su tomis raketomis, su tuo, ką jie daro, kaip juos atradai?
Jo, pamačiau juos per Nexo 1 raketos paleidimo kampaniją, kuri vyko 2016 metais, tiesiog savo Facebook'o feed'e, kažkas vienas iš mano draugų pašėrino jų tiesioginę transliaciją iš jūros. Ir, na, kadangi esu lietuvis ir užaugau prie Baltijos jūros, man buvo visiškai neįtikėtina, kad kažkas tokio vyksta mūsų vandenyse. Ir jau kurį laiką domėjausi kosmosu ir astrofizika, tai buvo toks gana įdomus projektas, kurio norėjau pasidomėti daugiau ir galų gale netyčia atsidūriau šalia jų vartų vieną dieną ir tiesiog užėjau paklausę, ar jiems nereiktų žmogaus, kuris moka elgti su kamera. Ir kadangi visas projektas yra finansuojamas sutelktinio finansavimo, visą laiką reikia tokių žmonių, kurie padėtų sekti ir transliuoti projekto eigą jo remėjams. Tai taip lengvai įkėliau savo koją tenais be jokių inžinerijos mokslų, bet tai irgi yra vienas įdomus projekto aspektas, kad tenais niekas nėra kosmoso profesionalai ir iš tikro gali gausybę įvairaus plaukų žmonių tenais ateiti ir prisidėti prie kosmoso tyrinėjimų iš tikro.
Mhm. Ir kaip maždaug ten, kaip atrodo darbas Copenhagen Suborbitals iniciatyvoje, kiek ten žmonių dirba, tai yra, kiek žmonių savanoriauja?
Jo, sunku nusakyti tikslų skaičių, turbūt oficialiame narių sąraše turime tarp 50-60 savanorių. Ir žinoma, yra tokių žmonių, kurie galbūt negali skirti tam laiko labai dažnai, bet visą laiką galime juos kreiptis, kai mums reikia jų pagalbos, tai galbūt yra, žinoma, jų daugiau nei tie. Bet pagrindinis aktyvių narių būrys yra apie 50-60 žmonių. Aišku, kiekvieną dieną ar savaitgalį tiek jų nesutiksi vienu metu dirbtuvėse. Tuo pačiu turime šimtus narių iš viso pasaulio, kurie kiekvieną mėnesį mums duoda mažas pinigines donacijas, remdami projektą ir norėdami pamatyti jo galutinę stadiją.
Aha, ar žinai, kiek žmonių remia šį projektą, kiek, koks yra, nežinau, metinis ar mėnesis tokio projekto biudžetas, kiek tai kainuoja?
Jo, šiuo metu galbūt turime apie 600 tokių remėjų kiekvieną mėnesį ir mūsų biudžetas, palauk, reikia paversti iš Danijos kronų į eurus. Na, tai nesiektų, turbūt per mėnesį nesiektų 10 000 eurų.
Mhm. Ir su tokiu biudžetu visgi yra planu iškelti žmogų į kosmosą. Tai ką jau iki šiol yra pavykę padaryti Copenhagen Suborbitals? Kokias, na, su kokiais iššūkiais susidurėte? Kaip suprantu, viską reikia kurti nuo nulio. Tai yra raketos, tai yra parašiutai, tai yra medžiagos. Tai kokie didžiausi iššūkiai šiuo metu yra šitoj iniciatyvoj?
Taip, iš tikro viską reikia kurti praktiškai nuo nulio. Nėra taip, kad gali nueiti į raketų parduotuvę ir nusipirkti variklį, kurio tau reikia, ir navigacijos sistemas, ir sudėti ją į savo raketos rėmą. Tai nuo 2008 metų, kai viskas prasidėjo, paleidome jau 6 raketas iš Baltijos jūros paviršiaus. Pirma pakilo 2011 metais, tai buvo pati didžiausia mėgėjų sukurta ir paleista raketa pasaulyje. Tuo pačiu buvo ir pirma mėgėjų sukurta raketa, kuri buvo pakankamai didelė, kad ją tilptų normalaus dydžio žmogus. Aišku, joje žmogaus nebuvo, kadangi tai buvo pirmas raketos paleidimas mūsų istorijoje, bet buvo pilno dydžio manekenas. Tai buvo gana didelis pasiekimas tokiai mėgėjų komandai ir pačiai pirmajai jų raketai. Ir nuo to viskas ir prasidėjo ir suteikė mums gana daug dėmesio, kuris leido mums vystyti savo raketas toliau. Tai po to kelių metų bėgiai ištestavome kelias skirtingas raketas, kurios turėjo skirtingas misijas, tarkim, ištestuoti tolimos komunikacijos sistemas raketos skrydžio metu, visokias aborto scenarijaus evakuacijos sistemas, aktyvę navigaciją raketoms. Ir jo, 2014 metais turėjome paleisti pirmą raketą, kuri būtų galėjus pasiekti kosmoso ribą. Taip galima sakyti, tarptautiniu mastu sutarta, kad ta kosmoso riba yra 100 km virš Žemės jūros lygio. Ir mūsų misija yra pakilti tiesiai aukštyn, galbūt 50 km virš tos ribos, ir tada nusileisti atgal į Baltijos jūrą. Ir buvom beveik paruošę tą raketą, kuri galėtų tai padaryti, su mažu bagažu, maždaug sveriančiu 80 kg. Bet paskutinis mūsų variklio testas, o galbūt turėčiau sakyti paskutinis integracinis raketos testas, buvo nelabai sėkmingas. Variklis darbo metu, sakykime, išsiardė. Ir gavosi,
sakykime, išsiardė skamba kaip sprogo.
Na, negaliu sakyti, kad sprogo. Realiai atsidarė dvi variklį sudarančios sienos, kurio tarp kurių įteka kuras ir kuris šaldo variklio degimo kambarį. Ir per tą skylę visas kuras ištekėjo pro variklio apačią, vietoj to, kad patektų į variklio vidų ir tenais degtų.
Mhm. Aš trumpai žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbino Šarūną Kazlauską, iniciatyvos Copenhagen Suborbitals savanoriai. Kalbamės apie šią iniciatyvą vykstančią Kopenhagoje, tai yra savanoriška kosminė programa, kurios metu savanoriai, žmonės be atlyginimų kuria raketą, kuri iškels žmogų į kosmosą. Ir Šarūnai, aš seku jūs taip pat visose įmanomose kanaluose ir matau, kad ten na, kažkas vyksta mažo, pavyzdžiui, parašiutas arba pats astronauto kostiumas yra pasiūlomas ir daug, daug džiugesio tai sukelia. Tai kokie būtų paskutiniuoju laiku na, pasiekimai priartinę tą žmogų kelionė į kosmosą.
Tai šiuo metu mes iš tikrųjų pradėjome darbą ties savo galutinės raketos variantų. Tai tą raketą vadiname Spika. Ir jinai bus maždaug 15 metrų aukščio, 1 metro ploto, 4 tonas sverinti raketa. Tai maždaug 4-5 aukštų namo ūgio raketa. Pradėjome nuo jos kuro bakų sistemos, kadangi tai yra viena tokia kritinė raketų sistema, raketų varikliai dirba gana aukštų slėgių ir tai reiškia, kad tavo kuro padavimo sistema turi turėti dar aukštesnį slėgį ir mūsų kuro bakai turi atlaikyti tą 20 ar daugiau atmosferų slėgį ir tuo pačiu metu jie neturi būti labai sunkūs ir tuo pačiu metu mes turime juos pasigaminti patys savo įrankiais, kuriuos na, iš tikro, irgi patys pasidarėme savo dirbtuvėse.
Tai aš įsivaizduoju, tos dirbtuvės jūsų ir atrodo jos panašiai tokia kaip didelė žaidimo aikštelė, kažkas tokio, ar ne? Ten tikriausiai vis tiek visi dirba savanoriškai, savarankiškai, tai tų oficialumų, titulų ir pareigybių ribos tikriausiai nėra ryškios.
Jo, iš tikro mes per savaitę susitinkame du kartus, na, arba bent jau turime du tokius dvi pagrindinės darbo dienas per savaitę. Tai yra vienas vakaras darbo savaitės metu ir tada viena pilna diena savaitgalio metu. Aišku, negalime priversti žmonių pasirodyti kiekvieną dieną tam ar kiekvieną savaitę. Tai iš tikro žmonės tiesiog ateina kuomet žmonės prie to prisijungia, kada jie turi tam laiko ir kada gali tomis dienomis. O toliau projektas vystosi labiau užkuliuosiuose, tai žmonės susirenka dirbtuvėse, kada jie gali ir kada jiem patogu po darbo metu. Ir taip pat iš tikrųjų nemažai projekto eigos vyksta ir žmonių namų dirbtuvėse arba jų darbovietėse, jeigu jie turi prieimą prie kažkokių įrankių ten, kur jie dirba. Ir žinoma, visokie susitikimai ir raketų dizainas vyksta grupinėse pokalbėse ar internetu, ar kažkur susitikus.
Kaip manai, kiek laiko dar užtruks, kol pavyksta žmogų jums iškelti į kosmosą, kaip toli šitas tikslas?
Kol kas šitą klausimą sunku atsakyti, tai kaip ir sakiau, dabar statome raketą, kuri būtų pajėgi tai padaryti. Aišku, pirmi mūsų skrydžiai neturės jokio gyvo žmogaus juose, bet planuojame pirmą Spika raketą paleisti kitų metų vasarą ir galbūt tuomet bus truputį aiškiau pasakyti, kaip viskas nuo ten vystysis, kadangi iš tikrųjų planuojame raketą naudoti kelis kartus. Bet tai žinoma reiškia, kad raketos atgavimo sistemos turi veikti taip, kaip mes norėtume, kad jos veikti ir kad raketa nusileistų su parašiutu saugiai ir minkštai į Baltijos jūrą, kad galėtume ją ištraukti, susigražinti į dirbtuves ir truputį paremontuoti ir skraidinti ją galbūt kelių mėnesių bėgyje vėl. Mhm. Tai jeigu mums tai pavyksta, tuomet galėtume visus mums reikiamus testinius skrydžius padaryti galbūt kelių metų eigoje ir na, galbūt geriausiu atveju tuomet 5 metų bėgyje jau galbūt būtumėm pasiruošę ir žinotumėm, kad šita raketa tikrai gali išsiųsti saugiai žmogų ir gražinti jį atgal į Baltijos jūrą.
Aha.
O jeigu kiekvieną kartą raketa sudega ir krenta be jokio sulėtinimo į Baltijos jūrą, tuomet turime vėl metus laiko gaišti gamindami tą raketą ir tuomet tai gali trukti 10 metų.
Tai yra, žinai, visai viena kurti raketą savo moksliškai, savarankiškai, kuri kils į kosmosą ir yra bene dar sudėtingiau savarankiškai mokytis tapti astronautu, kuris kils į kosmosą, kai tau nėra kas galėtų daug padėti, nėra tam daug finansavimo, nėra daug resursų, tai kaip mokysis tas astronautas, kuriam galų gale teks į kosmosą kilti ir ar jau aišku, kas jisai bus?
Jau turime 3 savanorius, kurie išreiškia savo norą būti pirmais keleiviais su mūsų pirmu keleiviniu skrydžiu. Bet kol kas nepriėjome etapo, kol išsirinktume būtent, kuris iš jų skris. Turbūt vienas iš didžiausių kriterijų pasirinkimo bus astronauto svoris ir dydis. Masė raketose yra labai brangi, tad norėtume kuo kompaktiškesnio astronauto. Ir tuo pačiu dar nepriėjome etapo, kai būtų reikalinga pradėti tam astronautui ruoštis. Ir iš tikro, visas skrydis pirmais bus ganėtinai trumpas. Tai nuo paleidimo iki kol tu jau būsi kosmose, tai te truks 3 minutes. Tenais pabūsi irgi trumpą laiko tarpą ir jau po 15 minučių turbūt būsi nusileidęs atgal į Baltijos jūrą. Tai iš tikrųjų skrydis bus labai trumpas, tu tenais neleisi savaičių ar dienų ir tau, jeigu viskas eisis taip, kaip norėtume, tau nereiks nieko ir daryti, tai galėsi atsilošti ir tiesiog mėgauti skrydžių. Didžiausiai pavojai...
Tai skamba kaip labai lengvas darbas atsilošti ir nieko nedaryti, tai ar... pačiam nekilo idėja pasisiūlyti būti vienam iš tų savanorių, kadangi viskas vyksta savanoriškai, savarankiškai, ar negali būti astronautu?
Jo, kol kas dar pats neskubu tenais verštis, nes manau, dar turiu laiko. Turbūt mano gyvenime, manau, kosminės kelionės pasidarys ganėtinai populiari atostogų destinacija už 10 ar 20 metų bėgė, tai tenais nesiviržiu, bet tuo pačiu turbūt būdama šitam projekte, laikui bėgant vis mažiau ir mažiau kyla neramumų, jeigu pačiam tektų sėsti į tos raketos kosminę kapsulę ir tenai skristi, nes tiesiog matai su kokia atsarga žmonės ties tuo dirba.
Mhm. Ir kaip manai, na, jums tikiuosi, kad galų galia pavyks pakelti tą žmogų į kosmosą, ką jūs tokiu būdu būsite įrodę, ką jūs būsite pasiekę ir ar turite na, tolimesnį tikslą, ką savanoriškai, savarankiškai galėtumėt padaryti, negu žmogaus iškilimas ir nuleidimas sėkmingas iš kosmoso?
Ja, kol kas iš tikrųjų neturime jokių tikslų apart to, kadangi visas mūsų laikas ir dėmesys yra skiriamas tiesiog būtent šiam tikslui ir kol kas mums tai darant savo laisvo laiko metu ir labai mažu biudžetu, tai yra pakankamai didelis iššūkis. Ir aišku, jeigu mums visa tai pasiseks, įrodysime, na, kad iš tikro kiekvienas žmogus užsibrėžęs tam tikrą tikslą ir galbūt iš išorės atrodantį neįgyvendinamą tikslą gali iš tikro tai pasiekti ir kad kosmosas yra žymiai arčiau mūsų nei mes galbūt kartais norime manyti ir kad tai nebepriklauso vien didelėms valdžios organizacijoms, o galime kiekvienas prisidėti prie kosmoso tyrinėjimo.
Mhm. Tai ačiū tau, Šarūnai, buvo įdomu išgirsti, kaip tu prisidedi prie tų kosmoso tyrinėjimų ir norisi palinkėti, kad galbūt, jeigu bus toks šansas tapti tau to astronautu, kuris kelsis į kosmosą ir dar iš Baltijos jūros, tai man atrodo, mums visiems lietuviams būtų beprotiškai smagu. Na, jeigu nenorėsi, gali paskambinti man, aš vieną kitą laisvą dieną, man atrodo, atrasiu. Bet, kaip ir sakėjai, dar bus matyti, dar laiko yra. Tai šiandien laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbėjomės su Šarūnu Kazlausku. Jis yra profesionalus filmuotojas ir fotografas ir taip pat gyvendamas Kopenhagoje prisideda prie iniciatyvos pavadinimo Copenhagen Suborbitals, tai yra vienintelė pasaulyje minios finansavimo principais ir savo narystė pagrįsta mėgėjų kuriamo kosminė programa, kuri į kosminę erdvę žada iškelti žmogų, bet to tai žada padaryti virš Baltijos jūros, na visgi dar neaišku kada, bet teikimės vieną gražią dieną. Kaip visuomet laidos įrašą rasti žinių radio interneto svetainėje žinių radijas.lt, o mes susitiksime kitą ketvirtadienį. Ačiū už pokalbį, Šarūnai, ir iki.